Καταφέρετε να μας αγχώσετε με όλα, με όλα αυτά τα σημαντικά τα οποία είπατε για εμάς και αισθανόμαστε να έχουμε μια μεγάλη ευθύνη για να ανταποκριθούμε στο ρόλο μας. Πριν οδηγηθώ στις προσφωνήσεις, πρέπει να πω ότι με συνδέουν σημαντικά πράγματα με την Κεφαλονιά. Το ένα είναι ότι στη διδακτορική μου διατριβή έχω ασχοληθεί με το ιδού άνθρωπο στον Ανδρέα Λασκαράτου, κάνοντας μία μελέτη χαρακτηρολογίας από τον Θεόφραστο μέχρι τον Ανδρέα Λασκαράτο. Άρα λοιπόν συντρέχει ένας λόγος ακόμα να έρθω κάποια φορά και να μιλήσω για αυτό το έργο του συμπατριώτη σας. Ο δεύτερος λόγος που με χαροποιεί ιδιαίτερα, πρέπει να πω και να καταθέσω, είναι η παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη σας. Μας συνδέει για πολλά χρόνια μια εξαιρετική φιλία, μια σχέση εκτίμησης και σεβασμού και αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου και ιδίως σαν στο πνευματικό μου σπίτι όταν βρίσκουμε στο νησί και κοντά στον ίδιο. Σας θεωρώ τυχερούς που πραγματικά έχετε έναν τόσο άξιο Μητροπολίτη. Επίσης θα έκλεινα λέγοντας ότι με τον Γιώργο με συνδέει μια φιλία πολλών χρόνων, μας έχει δεχτεί και μας έχει φιλοξενήσει ως οικογένεια και σκέφτομαι πώς ήταν τα παιδιά μου πριν από 15 χρόνια και πώς είναι σήμερα και πώς έχει ακολουθηθεί όλη αυτή η διαδρομή και σήμερα βρίσκομαι εδώ για να απευθυνθώ σε εσάς για ένα τόσο σημαντικό θέμα που το θεωρώ ο ίδιος, ίσως και παρεξηγημένο, όπως είναι η ορθογραφία της ελληνικής γλώσσας. Σεβασμιότατε, ο κύριος Δήμαρχος προφανώς είχε κάποιες υποχρεώσεις. Κύριε Περιφερειακέ Διευθυντή της Εκπαίδευσης, αγαπητοί συντονιστές του δεύτερου ΠΕΚΕΣ, κυρία και κύριοι διευθυντές εκπαίδευσης, αγαπητοί εκπαιδευτικοί, είμαι βέβαιος ότι ανάμεσα σε εσάς πολλοί ή κάποιοι είναι και φοιτητές μου. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο για εμάς τους δασκάλους, όταν πραγματικά συναντούμε φοιτητές μας σε όλα τα επίπεδα. Θα αναφερθώ σε ένα θέμα που τιτλοφορείται «Η ορθογραφία της ελληνικής γλώσσας». Σκέφτομαι και με απασχόλησε πώς οφείλω να το αντιμετωπίσω. Και έκανε σκόπιμο να μην περιοριστώ μόνο σε μία θεωρητική προσέγγιση, την οποία θα κάνω ασφαλώς στην αρχή, και πώς διαχρονικά εμφανίζεται αυτό το θέμα, αλλά να έρθω και σε συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία απασχολούν και εσάς τους εκπαιδευτικούς, αλλά και τα οποία θα σας δώσουν προφανώς τη δυνατότητα να υποβάλλετε στη συνέχεια ερωτήματα που σας απασχολούν. Θέλω να πιστεύω ότι θα πετύχω να απαντήσω ή να θέσω τον προβληματισμό για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Πρέπει λοιπόν να πούμε ότι από όλους τους πολιτισμένους λαούς της Ευρώπης, εμείς οι Έλληνες έχουμε την αρχαιότερη ορθογραφία. Από τα τέλη του 5ου αιώνα π.Χ. που καθιερώθηκε το Ιωνικό αλφάβητο και γενικεύτηκε η χρήση του, έως σήμερα η ελληνική γλώσσα έχει υποστεί, όπως είναι φυσικό, σημαντικότατες αλλαγές. Κυρίως ο τρόπος που προφέρεται σήμερα η ελληνική γλώσσα είναι εντελώς διαφορετικός από τον τρόπο που προφερόταν στην αρχαιότητα, αφού πλέον δεν έχουμε μακρά και βραχαία φωνήεντα και δεν αποδίδονται οι διαφορές των τόνων και των αρχαίων διφθόγων. Επίσης, οι ψηλοί και οι δασία, τα πνεύματα δηλαδή, έχασαν τη λειτουργία τους, όπως το ίδιο συνέβη και με τα διπλά σύμφωνα. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η προφορά, δηλαδή η φωνητική κατάσταση μιας γλώσσας, υπόκειται σε συνεχείς μεταβολές. Ενώ η γραφή της γλώσσας, δηλαδή η ορθογραφία, δεν παρακολουθεί ή παρακολουθεί σε μικρό βαθμό και αποδίδει συνήθως με μεγάλη καθυστέρηση τις αλλαγές στην προφορά. Πρώτα αλλάζει δηλαδή η γλώσσα σε προφορικό επίπεδο και μετά έπεται ο τρόπος γραφής. Έτσι δημιουργείται μία αναντιστοιχία ανάμεσα στη γραφή και την προφορά. Γεγονός που εκδηλώνεται κατά την εκμάθηση της ορθογραφίας της γλώσσας. Ένα σωστό γράψιμο που θα βασιζόταν στην πιστή και ακριβή απεικόνηση των φθόγκων που προφέρουμε και ακούμε θα αποτελούσε την αποκαλούμενη φωνητική ορθογραφία, που είναι ο πιστότερος τρόπος ορθογραφίας. Η φωνολογική ορθογραφία αποδίδει αδρομερώς την προφορά των λέξεων χωρίς να παριστάνει τις φωνητικές ποιοτικές παραλλαγές. Ωστόσο, οι εθνικές γλώσσες με ιστορία και μεγάλη γραπτή παράδοση δεν ακολουθούν την παραπάνω φωνητική ή φωνολογική ορθογραφία, αλλά χρησιμοποιούν την αποκαλούμενη ιστορική ορθογραφία, η οποία απεικονίζει την αρχική φωνητική κατάσταση και ετυμολογία των λέξεων. Βεβαίως, υπάρχουν αρκετές γλώσσες που κατόρθωσαν σε σημαντικό βαθμό να αποκτήσουν φωνητική ορθογραφία. Άλλες πάλι έχουν φωνητική ορθογραφία σε μικρότερο βαθμό, ενώ κάποιες άλλες, όπως τα γαλλικά και τα αγγλικά, ακολουθούν την ιστορική ορθογραφία με ένα πλήθος από κανόνες και ανακολουθίες. Επιστρέφοντας στην ορθογραφία της ελληνικής γλώσσας, πρέπει να επισημάνουμε ότι, όπως είναι επόμενο, η ορθογραφία της ελληνικής γλώσσας σε ολόκληρη την αρχαιότητα μέχρι τους τελευταίους περίπου προχριστιανικούς αιώνες ήταν η φωνητική. Αυτό που εκφωνούσαν, αυτό και έγραφαν. Οι αρχαίοι Έλληνες γράφουν όπως μιλούν, χρησιμοποιώντας μόνο κεφαλαία γράμματα, χωρίς να χωρίζουν τις λέξεις, χωρίς στίξη και τονικά σημάδια και χωρίς να σημειώνουν τα πνεύματα. Μάλιστα, από το 403 π.Χ. που καθιερώνεται το Ιωνικό αλφάβητο με την προσθήκη των νέων γραμμάτων, το αλφάβητο που χρησιμοποιήθηκε θα παραμείνει αναλύωτο μέχρι σήμερα. Αναφερθήκαμε στις αλλαγές που είχαμε στη γλώσσα μας με την πάροδο των αιώνων και κυρίως στην προφορά της. Γεγονός που άρχισε να καθιστά τη γραφή της γλώσσας περισσότερο ιστορική παρά φωνητική. Οι αλλαγές αυτές είναι εντονότερες στους προχριστιανικούς και μεταχριστιανικούς αιώνες. Σε μια εποχή δηλαδή κατά την οποία η ελληνική γλώσσα, εκτός των άλλων, διαδίδεται ευρέως και πέραν των ελληνικών συνόρων. Έτσι, με τη χριστιανική εποχή εγγενιάζεται η εποχή της ιστορικής ορθογραφίας και, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Τριανταφυλλίδης, παράλληλα και της ανορθογραφίας. Τα ορθογραφικά λάθη που γίνονται είναι ασυγκρίτως περισσότερα από την εποχή της φωνητικής ορθογραφίας, αφού η γραμματική ορίζει ότι η ρύθμιση της ορθογραφίας πρέπει να γίνεται με τα πρότυπα της κλασικής γλώσσας. Αν επομένως σκεφτεί κανείς ότι η ελληνική γλώσσα γράφεται και από πολλούς αλλόγλωσσους και ότι γενικότερα η παιδεία δεν είχε έναν διαδεδομένο χαρακτήρα όπως σήμερα, αντιλαμβάνεται εύκολα τις σημαντικές δυσκολίες που εμφανίζονταν στη χρησιμοποίηση της ιστορικής ορθογραφίας. Κατά τη Βυζαντινή περίοδο, η ιστορική ορθογραφία εξακολουθεί να χρησιμοποιείται συστηματικά, τουλάχιστον από εκείνους που γνώριζαν την αρχαία γραμματική. Παράλληλα όμως, αρχίζει να αναγνωρίζεται μια ελαστικότερη ορθογραφία για εκείνους που δεν κατήχαν στον αναγκαίο βαθμό τις ιστορικές αρχές της ελληνικής γλώσσας. Ωστόσο, γενικεύεται και καθιερώνεται γύρω στα 800 μετά Χριστόν η χρήση των τόνων και των πνευμάτων από κοινού με τη μικρογράμματη γραφή, κάτι που είχε αρχίσει να εφαρμόζεται από τους πρώτους μεταχριστιανικούς αιώνες. Βασικός σκοπός όλων αυτών των τονικών σημείων και των πνευμάτων είναι στην ουσία η διευκόλυνση των ομόγλωσσων και αλλόγλωσσων πληθυσμών για την εκμάθηση της ιστορικής ορθογραφίας. Είναι αναμενόμενο και οδυνηρό επακόλουθο κατά τη μακραίωνη περίοδο των ξένων κατακτήσεων και της σκλαβιάς η γραπτή παράδοση και η παιδεία γενικότερα να έχουν υποστεί ουσιαστικό πλήγμα. Όμως μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι διάφορες ορθογραφικές μεταβολές συντελούνταν πλέον ευκολότερα, είτε γιατί υπήρχε μια ουσιαστική διαφοροποίηση στους γλωσσικούς τύπους που χρησιμοποιούσαν εκείνη την περίοδο σε σύγκριση με παλαιότερες γλωσσικές μορφές, είτε γιατί δεν γνώριζαν τουλάχιστον συστηματικά την αρχαία γλώσσα. Ο 14ος αιώνας αποτελεί στην ουσία μια νέα εποχή, αφού πρέπει να αποφασιστεί ποια είναι η γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί, αλλά και ποια είναι η ορθογραφία που θα ακολουθηθεί. Τίθεται επομένως το ερώτημα, αν η νέα γλώσσα θα γραφτεί με την παλιά ορθογραφία ή αν θα πρέπει να έχουμε ένα είδος απλοποίησης και μεταρρύθμισης της ορθογραφίας, αφού σε τελευταία ανάλυση πρέπει αυτή να εκφράσει και ένα νέο δυναμικό γλωσσικό κεφάλαιο που είχε διαμορφωθεί και ενταχθεί στη γλώσσα μας. Βεβαίως, δεν πρέπει να παραβλέπει κανείς το γεγονός ότι η λύση που θα δινόταν γενικότερα στο γλωσσικό θέμα θα επηρέαζε σημαντικά και τις ορθογραφικές επιλογές, αφού υπήρχε μια άμεση συνάφεια ανάμεσα στις δύο παραμέτρους. Έτσι, οι λιγοστοί δημοτικιστές της εποχής θα αναφερθούν έντονα στο ζήτημα της ορθογραφίας, εκφράζοντας την άποψη ότι είναι ανάγκη να υπάρξουν συγκεκριμένες απλοποιήσεις. Ανάμεσά τους, ο Αθανάσιος Χριστόβουλος, ο ονομαστός λυρικός ποιητής από το Βουκουρέστι, ο οποίος, όπως πληροφορούμαστε από έναν εκδότη του, εσπούδασε να εισάξει νέον σύστημα ορθογραφίας. Έτσι θα γράψει ο ίδιος προς τον Σαλίδα το 1811. Τα λυρικά μου ήταν όλα απλογραμμένα, ήγουν δηλαδή, χωρίς την στραβογραφία, την ελληνική. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο Γιαννιώτης Αθανάσιος Ψαλίδας, λόγιος και διδάσκαλος του γένους, ο οποίος σε ένα γράμμα προς το Ζαμπέλιο θα επισημάνει: Έλληνες ήσαν οι Έλληνες και πρώτης ευρέσεως του Ήτα και το Ωμέγα. Έλληνες θέλουν είναι πάλι, όχι αν τα φυλάξουν χωρίς να χρειάζονται, αλλά αν τα απορρίψουν ως περιτά. Πιο ριζοσπαστικός και πιο συγκεκριμένος, ο ποιητής και λόγιος Ιωάννης Βιλαράς από τα Γιάννη, ο οποίος στο έργο του «Η Ρωμαϊκή Γλώσσα, Κέρκυρα 1814» θα υποστηρίξει το φωνητικό σύστημα, καταργώντας τόνους, πνεύματα, διπλά σύμφωνα και επιχειρώντας παράλληλα άλλες ουσιαστικές απλοποιήσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν πάντοτε η ανάλογη επιστημονική βάση και συνέπεια. Παρά την απαράμιλη αγάπη του Σολομού προς τη γλώσσα του λαού και παρά τη θέση του ότι η ορθογραφία δεν είναι εκείνη που έδωσε αξία στα αρχαία κείμενα, δεν μπόρεσε ούτε ο ίδιος να απαλλαγεί από το φορτίο των τόνων και των άλλων ορθογραφικών σημείων και έτσι τα προσφωνεί ηρωνικά στον διάλογό του. Χαίρεται λοιπόν διητώνει οξίες, βαρίες, περισπομένες. Χαίρεται ψηλές δαστείες, στιγμές, μεσοστιγμές, ερωτηματικές. Χαίρεται. Ο κόσμος τρέμει τη δύναμή σας και ουδέ ποιητής, ουδέ λογογράφος ή μπορεί να γράψει λέξη χωρίς πρώτα να σας υποταχθεί. Έτσι διαμορφώνεται η εποχή της καθαρεύουσας και της ιστορικής αρχής ή του ετυμολογισμού. Η ορθογραφία κανονίζεται σύμφωνα με την ιστορική αρχή και σύμφωνα με την ετυμολογική αρχή που ακολουθεί ο καθένας. Κάτι που οδηγεί σε συχνή αλλαγή στη γραφή κυρίως των νεότερων τύπων. Οι ορθογραφικές αυτές επιλογές δεν συνοδεύονται από το ανάλογο κύρος και δεν μπορούν να καθιερωθούν ευρύτερα. Ωστόσο το κοινό χαρακτηριστικό που εμφανίζουν είναι η αντίληψη ότι η οποιαδήποτε επιλογή πρέπει να υποδηλώνει πιστότερα την ιστορική αναφορά όλων των λέξεων. Ένας ιδιαίτερος και συνάμα σημαντικός σταθμός σε αυτή την ιστορική αναδρομή συνδέεται με το όνομα του Χατζηδάκη και ως διακεκριμένου ερευνητή της γλώσσας και ως ενός επιστήμονος με μεγάλο κύρος και με απήχηση στους επιστημονικούς κύκλους και την κοινωνία γενικότερα. Βεβαίως, ο Χατζηδάκης ακολούθησε πιστά την ιστορική ορθογραφία και εναντιώθηκε απόλυτα σε εκείνους που πρότειναν απλοποίηση της ορθογραφίας ή εφαρμογή άλλων συστημάτων. Ωστόσο, ο ίδιος εφάρμοσε την ιστορική αρχή σε μια επιστημονικότερη βάση και έτσι η ορθογραφία παίρνει την κλασική και ορθόδοξη μορφή της. Σχολιάζοντας εν συντομία τις απόψεις, θα μπορούσε κανείς να αναφέρει ότι παρά το γεγονός ότι ο Χατζηδάκης αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα της ιστορικής ορθογραφίας, θεωρώντας την βάσανο και πληγή για τα παιδιά, και παρά το γεγονός ότι αποδίδει σε αυτήν για τα δεδομένα της εποχής του μόνο ιστορική σημασία, παρέμεινε αυστηρά προσιλωμένος στις αρχές της, αναζητώντας ο ίδιος ιστορικές λύσεις για την πλήρη διαμόρφωσή της, οι οποίες όμως θα βρίσκονταν μακριά από κάθε σκέψη απλοποίησης και μεταρρύθμισης προς ένα ευκολότερο ορθογραφικό σύστημα. Μάλιστα, το σημαντικότερο που φαίνεται ότι δεν αξιολογήθηκε αρκούντος από το Βασιλάκι είναι η εκπαιδευτική σημασία που θα είχε μια ορθογραφική μεταρρύθμιση σε μια εποχή κατά την οποία οι τονικοί κανόνες και οι προσδιορισμοί των εικονικά βραχύχρονων και μακρόχρονων συλλαβών δημιουργούσαν μια εκπαιδευτική ασφυξία. Φαίνεται μάλιστα ότι οι δημοτικιστές δεν παρουσιάστηκαν στην περίπτωση των ορθογραφικών μεταβολών τόσο αποφασιστικοί όσο στο ζήτημα της γλώσσας. Έτσι, ενώ οι επιστημονικοί κύκλοι της εποχής ακολούθησαν την ορθογραφία του Χαλκιδάκη, οι δημοτικιστές βασίστηκαν στις ορθογραφικές επιλογές του Ψυχάρη. Ο Ψυχάρης αναγνωρίζει τη σημαντική εκπαιδευτική και εθνική ανάγκη για μια ορθογραφική μεταρρύθμιση, αλλά προκρίνει σε εκείνη τη φάση τη γλωσσική μεταρρύθμιση και απλοποιεί μόνο μερικώς την ιστορική βάση της γλώσσας, έχοντας παραμείνει στην ουσία συντηρητικός ως προς το ορθογραφικό ζήτημα. Νεωτεριστική ορθογραφία ακολούθησαν και άλλοι, όπως ο Αλέξανδρος Πάλης, ο Χατζόπουλος, ο Βλαστός, ο Φιλίτας, χωρίς να επιτύχουν ουσιαστικά αποτελέσματα, αφού επρόκειτο κυρίως για μεμονωμένες ατομικές προσπάθειες που δεν μπόρεσαν να επιβληθούν συνολικά. Μια διαφορετική κατάσταση για την ορθογραφία αλλά και για τη γλώσσα γενικότερα αρχίζει με τον 20ο αιώνα και φτάνει μέχρι σήμερα. Ο δημοτικισμός και η μητρική γλώσσα κερδίζουν τώρα συνεχώς έδαφος σε σύγκριση με τον προηγούμενο αιώνα. Η γραμματική της δημοτικής διδάσκεται στο Δημοτικό Σχολείο 1917. Η μητρική γλώσσα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τη λογοτεχνία, ενώ κερδίζει συνεχώς έδαφος στην καθημερινή της χρήση. Βεβαίως, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα και παλινδρομήσεις σε συγκεκριμένες φάσεις αυτής της ιστορικής διαδρομής. Αλλά η κατεύθυνση είναι προσανατολισμένη προς τις αρχές του ζωντανού λόγου. Σε επίπεδο ορθογραφίας εμφανίζονται ποικίλες δυσκολίες που έχουν να κάνουν με την αβεβαιότητα και τις αμφιβολίες ως προς την ετυμολογία των λέξεων ή και με τις πολλαπλές δυνατότητες εφαρμογής της ιστορικής αρχής. Οι δυσκολίες αυτές οδηγούν τουλάχιστον στις πρώτες δεκαετίες σε μια ορθογραφική ακαταστασία, αφού δεν υπήρχε η έγκυρη αρχή για την επιβολή μιας ενιαίας ορθογραφίας. Το γεγονός αυτό συνδυάζεται με μια σημαντική λεξιλογική ανανέωση που παρατηρείται, καθώς και με ένα διαφορετικό τυπικό που υπάρχει πλέον στη νέα γλώσσα σε σύγκριση με το τυπικό της αρχαίας ελληνικής ή της καθαρεύουσας γλώσσας. Οι βασικές αρχές αυτής της μεταρρυθμισμένης και απλοποιημένης ορθογραφίας που διαμορφώθηκαν με προτεργάτη τον Μανώλη Τριανταφυλλίδη και εντάχθηκαν στη συνέχεια στη μεγάλη νεοελληνική γραμματική της Δημοτικής μπορούν να συνοψιστούν στις παρακάτω αρχές όπως αυτές παρουσιάζονται από τους συντάκτες τους. η ορθογραφία της νέας γλώσσας δεν μπορεί να αποτελεί πιστή εφαρμογή της ιστορικής αρχής με τον τρόπο που επιχειρήθηκε παλιότερα, αφού πλέον κοινωνική, εθνική και εκπαιδευτική λόγοι επιβάλλουν την απλοποίησή της. Ένας νέος παράγοντας που τίθεται είναι ότι το αρθογραφικό σύστημα της μητρικής γλώσσας πρέπει να βασίζεται σε κανόνες που μπορούν να απομνημονεύονται εύκολα και που δεν προϋποθέτουν τη γνώση της αρχαίας γλώσσας και της γραμματικής. Ασφαλώς διατηρείται η βάση της ιστορικής ορθογραφίας, χωρίς ωστόσο να αποδίδεται υπερβολική σημασία ούτε στη μορφωτική της αξία, ούτε στην αξία της ετυμολογικής διαφάνειας και της λογικής συνέπειας. Παρόλο που αποκλείστηκε η φωνητική ορθογραφία, όπως και κάθε ριζικότερη λύση, επιδιώχθηκε ωστόσο να γράφονται πιο απλά και φωνητικά όλες οι ξένες λέξεις, καθώς και οι νέες λέξεις που δεν είναι φανερή η σχέση τους με τις γνωστές αρχές. Ανάμεσα σε πολλαπλούς ορθογραφικούς τύπους καθιερώνεται εκείνος με την απλούστερη γραφή, ενώ ομαδοποιείται η γραφή σε συγγενικούς συσχετισμούς λέξεων και ομάδων λέξεων. Οι ρυθμίσεις πρέπει να διαμορφώνονται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατόν λιγότερες εξαιρέσεις. Όλες αυτές οι μεταρρυθμιστικές προσπάθειες για το σύστημα της ορθογραφίας είναι προφανές ότι δεν γίνονται εύκολα αποδεκτές και συναντούν συχνά σημαντικές αντιδράσεις που είναι δυνατόν να οδηγήσουν και σε ολοκληρωτική ανέρεση όλων των αλλαγών. Ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης αναφέρεται χαρακτηριστικά στις πολλές δυσκολίες που είχαν να αντιμετωπίσουν με τα παρακάτω λόγια. Και επειδή μόλις βγήκαν τα νέα αναγνωστικά, πολλοί άρχισαν να παραπονιούνται και να διαμαρτύρονται για τα αυγά και τα αυτιά, όχι αρχαίες επιτέλους λέξεις ορθογραφημένα με β και θ. Αναγκαστήκαμε τότε να ξαναγράψουμε με ύψιλον από φόβο, να τα ξαναγράψουμε με ύψιλον από φόβο μήπως οι γραφές αυτές δώσουν αφορμή να δημιουργηθεί τότε νέο γλωσσικό ζήτημα και ματαιωθεί η μεταρρύθμιση στην αρχή της. Βεβαίως, κατά την ίδια περίοδο, τίθεται ως απόλυτη και άμεση ανάγκη η μεταρρύθμιση του τονικού συστήματος της μητρικής γλώσσας, ένα ζήτημα που τελικά θα αντιμετωπιστεί μόλις το 1982 με την καθιέρωση του μονοτονικού συστήματος. Το 1949 ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης δημοσίευσε τη μικρή νεοελληνική γραμματική που υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου κατά την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964 για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Η συγκεκριμένη σχολική γραμματική εμφανίζει ελάχιστες αποκλίσεις από την αρχική νεοελληνική γραμματική της Δημοτικής. Ωστόσο, γίνονται δεκτές κάποιες περαιτέρω απλοποιήσεις και συμπληρώσεις του ορθογραφικού συστήματος. Ανακεφαλαιώνοντας, πρέπει να τονίσουμε ότι η μεταρρύθμιση της γραφής είναι συνισταμένη και αποτέλεσμα πολλαπλών και ουσιαστικών παραγόντων, όπως είναι ψυχολογική, κοινωνική, ιστορική, εκπαιδευτική παράγοντες που διαφέρουν από γλώσσα σε γλώσσα και από λαό σε λαό. Στη διαδρομή της ελληνικής γλώσσας θα μπορούσε να επισημάνει κανείς ως ιδιαίτερους παράγοντες αφενός την έντονη παρουσία των κειμένων της κλασικής φιλολογίας σε σύγκριση με τα κείμενα της νεοελληνικής φιλολογίας και αφετέρου τον ανασταλτικό ρόλο που διαδραμάτισε η καθαρέβουσα. Στους ίδιους παράγοντες θα μπορούσε να εντάξει κανείς μία συντηρητικότητα που μας χαρακτήριζε και εξακολουθεί να μας χαρακτηρίζει σε τέτοια ζητήματα, αφού μένουμε συνήθως προσκολλημένοι στο ισχύον, στο κυρίαρχο, θεωρώντας ότι οποιαδήποτε αλλαγή ή μεταβολή σημαίνει και απώλεια ουσιαστικών αρχών. Είναι αλήθεια ότι παρατηρώντας κανείς όλες αυτές τις ορθογραφικές αλλαγές με τη μορφή της απλοποίησης που έχουν συντελεστεί στη γλώσσα μας, διαπιστώνει μία ουσιαστική ελάφρυνση της γλώσσας και της γραφής της από έναν σημαντικό αριθμό κανόνων και ρυθμίσεων. Η καθιέρωση του μονοδονικού συστήματος είχε ως άμεσο επακόλουθο την απονέκρωση μιας σειράς κανόνων που είχαν να κάνουν με τον ανούσιο προσδιορισμό των βραχύχρονων και μακρόχρονων συλλαβών. Ωστόσο, είναι επίσης αληθές ότι το ορθογραφικό σύστημα της γλώσσας μας εξακολουθεί να είναι πολύπλοκο και να περιλαμβάνει πλήθος κανόνων και εξαιρέσεων. Γιατί σε όλη αυτή την προσέγγιση δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι η ελληνική γλώσσα δεν είναι μόνο η μητρική γλώσσα των Ελλήνων που κατοικούν στον ελλαδικό χώρο, αλλά και εκατομμυρίων Ελλήνων που έχουν γεννηθεί και ζουν μακριά από τη Μητρόπολη. Επίσης, γνωρίζουμε ότι κατά τη γλωσσική διδασκαλία θυσιάστηκε σε πολλές περιπτώσεις η πολύπλευρη αξιοποίηση των κειμένων έναντι μιας σχολαστικής και πολλές φορές αναποτελεσματικής ορθογραφικής και γραμματικοσυντακτικής επεξεργασίας. Βεβαίως, πολλά επιχειρήματα έχουν χρησιμοποιηθεί εναντίον μιας πιθανής μεταβολής της ιστορικής ορθογραφίας σε φωνολογική ορθογραφία. Έτσι, μια τέτοια προσπάθεια θα προσέκλουε στο αποκαλούμενο ορθογραφικό αίσθημα των μελών της γλωσσικής κοινότητας, θεωρώντας ότι αυτό δεν αποτελεί απλώς μια εξωτερική συνήθεια, αλλά μια ουσιαστική γλωσσική διαδικασία που έχει να κάνει με την εσωτερική δομή της γλώσσας και κυρίως με το σημειακό της χαρακτήρα. Παράλληλα, το ορθογραφικό σύστημα που έχει διαμορφώσει κάθε γλώσσα μπορεί να είναι αυθαίρετο στην αρχή, αποκτά ωστόσο στη συνέχεια, κυρίως μέσα από την παραγωγή και τη σύνθεση, έναν επιμέρους αιτιακό χαρακτήρα. Βεβαίως, μία τέτοια ρύθμιση θα παρέπεμπε για τη δημιουργία ορθογραφικής ομοιομορφίας σε μια ανάλογη τακτοποίηση όλων των προηγούμενων κειμένων, γεγονός μάλλον αδύνατο και συνάμα αναποτελεσματικό. Άλλωστε, μία γλώσσα με παράδοση και ιστορία δεν εμφανίζει τον πλεονασμικό της χαρακτήρα μόνο στο ζήτημα της ορθογραφίας, αλλά και σε επίπεδο μορφολογίας και περιεχομένου, χωρίς να υπάρχει ανάλογος προβληματισμός για αντίστοιχες ρυθμίσεις. Κατά συνέπεια, θα υποστήριζε κανείς ότι μία απόλυτη άρνηση σε θέματα απλοποίησης της ορθογραφίας της ελληνικής γλώσσας δεν θα αναγνώριζε προφανώς ούτε τις δυσκολίες που εμφανίζει το ορθογραφικό μας σύστημα, αλλά ούτε και θα συνέβαλε στην ευρύτερη αντιμετώπιση των γλωσσικών προβλημάτων που προκύπτουν από την πολυπλοκότητά του. Διαφαίνεται επομένως ότι λόγοι εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί επιβάλλουν ώστε να μην υπάρχει μία καθολική άρνηση απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά να εντοπίζονται τα όρια τόσο του σεβασμού της ιστορικότητας όσο και του μέτρου για τη γενίκευση αρχών και κανόνων της γλώσσας. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω ορθογραφικής απλοποίησης. Μάλιστα, θα παρατηρούσε κανείς ότι υπάρχει ένας αριθμός λέξεων, η ορθογραφία των οποίων δεν εμφανίζεται ενιαία στα διάφορα λεξικά και δεν αντιμετωπίζεται επίσης κατά τον ίδιο τρόπο από τη γλωσσική κοινότητα. Το γεγονός αυτό προκαλεί σύγχυση στον αναγνώστη και έχει ως επακόλουθο να διασταλεύεται η εμπιστοσύνη του προς τις ορθογραφικές αρχές της γλώσσας μας. Οι λόγοι για τους οποίους τα διάφορα λεξικά διαφωνούν μεταξύ τους για πολλές ορθογραφικές επιλογές αναφέρονται κυρίως στις βασικές αρχές που ακολουθούν. Έτσι, για παράδειγμα, υπάρχουν λεξικά τα οποία υιοθετούν τη γραφή που έχει επιλέξει ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης για μια σειρά λέξεων. Άλλα λεξικά που επιδεικνύουν μια εντονότερη αιμονή στην ιστορική προσέγγιση της γλώσσας, παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ήδη επικρατήσει απλούστερες γραφές. Μάλιστα, θα επεσήμανε κανείς ότι αυτή η συμφωνία ή η διαφωνία ανάμεσα στα διάφορα λεξικά και τις επιλογές που αυτά κάνουν εμφανίζει μία έντονη διαφοροποίηση από λεξικό σε λεξικό, με αποτέλεσμα οι συμμαχίες να μην είναι δεδομένες αλλά περισσότερο περιστασιακές. Το βέβαιο είναι ότι αυτή η πολυμορφία ανάμεσα στα διάφορα λεξικά, όταν αυτά μάλιστα αποτελούν νεότερες εκδόσεις, κλονίζει συχνά την εμπιστοσύνη του αναγνώστη και τον οδηγεί σε αβεβαιότητα ως προς την τελική επιλογή που πρέπει να ακολουθήσει. Έτσι, είναι απαραίτητη μία ενιαία ορθογραφική ρύθμιση όλων αυτών των λέξεων που εμφανίζουν μία ορθογραφική πολυπλοκότητα, ενώ απαραίτητη είναι και η κοινή αποδοχή και εφαρμογή των ρυθμίσεων που θα θεωρηθούν ως οι πλέον κατάλληλες, ώστε η καθιέρωση των συγκεκριμένων λεξιλογικών τύπων να γίνει αφενός ευκολότερη και αφετέρου ενιαία. Σε συνδυασμό με αυτό, πρέπει να αναζητηθούν πιθανόν νέα πεδία της γλώσσας μας που θα μπορούσαν να απλοποιηθούν ορθογραφικά χωρίς ασφαλώς να αρνείται ή να απομακρύνεται κανείς ουσιαστικά από τον ιστορικό της χαρακτήρα. Γιατί, όπως είναι αλήθεια ότι έχουμε ένα πολύπλοκο ορθογραφικό σύστημα, άλλο τόσο είναι αλήθεια και γενικότερα παραδεκτό ότι έχουμε μια γλώσσα με μεγάλη παράδοση και με μεγάλη προσφορά. Σας ευχαριστώ.